ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยองค์การที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดประเมินความเสียหายจากโคโรนาไวรัสต่อภาคการส่งออกทั่วโลกว่าจะสูญเสียมากถึง 50,000 ล้านดอลลาร์หรือราว1ล้านล้านกับอีก 500,000 ล้านบาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะและเตือนว่าทั่วโลกต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้หากโควิด-19 ยังระบาดต่อเนื่องนางพาเมล่าแฮมิลตันหัวหน้าฝ่ายการค้าระหว่างประเทศของอังทัดบอกว่า 20% ของการผลิตและการค้าทั่วโลกยังต้องพึ่งพาจีนซึ่งตอนนี้เป็นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกอย่างหนักโดยเฉพาะสหภาพยุโรปสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเวียดนามนะคะทั่วโลกตอนนี้เริ่มแสดงความกังวลถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสในอินเดียค่ะที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโดยล่าสุดนั้นอินเดียพบผู้ติดเชื้อเกือบ30คนภายในสัปดาห์เดียวนะคะและทางการอินเดียเริ่มมีนโยบายในการรับมือกันบ้างแล้วอย่างเช่นการยกเลิกการประชุมเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปการปิดโรงเรียนประถมทั่วกรุงนิวเดลีจนถึงสิ้นเดือนนี้และเพิ่มจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่สนามบินทั่วประเทศแต่อีกด้านนึงก็มีความกังวลถึงการจัดการระบบสาธารณสุขของอินเดียค่ะซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการขาดแคลนยาชื่อสามัญจากการที่อินเดียเป็นผู้ผลิตยาชื่อสามัญที่สำคัญในตลาดโลกแต่อินเดียต้องนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตยาจากประเทศจีนถึง 70%ซึ่งคาดกันว่าจะกระทบกับปริมาณของยาแก้ปวดยาปฏิชีวนะและวิตามินบางประเภทที่ผลิตจากอินเดียนะคะต่อกันที่สายการบินสัญชาติอังกฤษ Flybe ประกาศภาวะล้มละลายเมื่อวันพฤหัสบดีและกลายเป็นสายการบินรายแรกของอังกฤษที่ต้องปิดกิจการจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้ความต้องการการท่องเที่ยวลดลงอย่างหนักในช่วงนี้นะคะสายการบิน Flybe ยื่นขอล้มละลายและปิดกิจการหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสายการบินดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาบวกกับยอดการเดินทางโดยเครื่องบินที่ลดลงอย่างหนักท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ซึ่งนอกจากจะกระทบกับพนักงานราว 2,400 ตำแหน่งแล้วยังกระทบกับเที่ยวบินเชื่อมต่ออังกฤษกับหลายประเทศในยุโรปที่ Flybe ให้บริการอยู่นะคะและกระทบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษที่ตั้งเป้าจะลงทุนในการเชื่อมโยงระบบขนส่งในภูมิภาคด้วยนะคะข้ามาที่วุฒิสภาสหรัฐเตรียมเสนอแผนห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้แอปพลิเคชัน TikTok ในอุปกรณ์สื่อสารของรัฐบาลสหรัฐหวั่นกระทบความมั่นคงนะคะโดยสว.จอร์จฮอลลี่จากรัฐมิสซูรีผู้เสนอนโยบายนี้บอกว่าแอปพลิเคชันยอดฮิตจากจีนนี้จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้เอาไว้และมีความเป็นไปได้ที่อาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับรัฐบาลจีนซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงกับชาวอเมริกันเป็นอย่างมากแต่ไม่ได้ระบุว่าจะเริ่มผลักดันกฎหมายดังกล่าวเมื่อไหร่นะคะโดยมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้แอปพลิเคชันนี้เคยมีผลบังคับใช้กับกระทรวงสำคัญอย่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐไปแล้วด้วยนะคะต่อกันที่ช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมออกวีซ่าเพื่อจ้างแรงงานจากต่างประเทศเพิ่มอีก 35,000 ตำแหน่งท่ามกลางภาวะตลาดแรงงานที่เริ่มจะตึงตัวในอเมริกานะคะทางการสหรัฐจะออกวีซ่า H2B ให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานชั่วคราวนอกภาคการเกษตรอีก 35,000 ตำแหน่งเพิ่มจากจำนวนวีซ่าชนิดเดียวกันที่ออกให้แรงงานต่างชาติราว 66,000 ตำแหน่งทุกปีตามการเปิดเผยของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐนะคะวีซ่า H2B จะเอื้อให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานในอเมริกาได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่า1ปีในภาคก่อสร้างงานดูแลสวนการโรงแรมร้านอาหารโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอเมริกันค่ะส่งท้ายค่ะธุรกิจวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสได้กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งหลังจากปิดตัวไปชั่วคราวนะคะแต่มาพร้อมกับนโยบายใหม่ในการไม่รับเงินสดในการซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสตามรายงานของ AP นะคะพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ยอดนิยมที่สุดในโลกนำมาตรการงดรับเงินสดมาใช้เป็นการชั่วคราวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งในวันพุธนะคะหลังจากที่พนักงานที่นั่น แห่หยุดงานกันตั้งแต่วันอาทิตย์เพราะกลัวว่าจะติดโคโรนาไวรัสจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนค่ะไม่เพียงแต่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะที่เริ่มหวาดกลัวเรื่องการใช้ธนบัตรว่าอาจจะเป็นต้นตอของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพราะพนักงานประจำพระราชวังแวร์ซายแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งในฝรั่งเศสก็เริ่มกังวลถึงการหยิบจับธนบัตรและตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะอย่างไรก็ตามมาตรการนี้อาจจะขัดกับข้อกำหนดของแบงก์ชาติฝรั่งเศสที่ย้ำว่าทุกห้างร้านทั่วประเทศไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการใช้จ่ายด้วยเงินสดเอาเป็นว่าในระยะนี้ก็ต้องห่างกันสักพักกับการสัมผัสเงินสดไปก่อนนะคะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน